Γεια σας! Θυμάστε που σας έλεγα ότι μπορεί να διαβάζω βιβλία, να διαβάζω και να μην με κινητοποιήσει κάποιο βιβλίο, να μην με εμπνεύσει να φτιάξω κάποιο επεισόδιο, podcast. Και μπορεί να διαβάσω ένα βιβλίο που να μου δημιουργήσει μέσα μου υλικό για τα επόμενα 3 επεισόδια. Το θυμάστε? Ήρθε λοιπόν αυτή τη στιγμή που διάβασα ένα βιβλιαράκι, πολύ μικρό, το πολύ 70 σελίδων. Βέβαια έπρεπε να το διαβάσω 2-3 φορές γιατί είναι πολύ πυκνογραμμένο, ωραία γραμμένο βέβαια, και να μου δώσει πάρα πολύ υλικό. Αποφάσισα όμως αυτό το υλικό να το συμπτύξω και να κρατήσω τα σημαντικότερα για να μην σας κουράζω, και αυτό το επεισόδιο αποτελεί το απόσταγμα της μελέτης αυτού του βιβλιαριακίου. Ναι, και αυτή τη στιγμή καλό θα ήταν να υπάρχει μια μουσικούλα, οι τίτλοι αρχής, ξέρω εγώ, το intro του podcast, αλλά επειδή δεν έχουμε μουσικούλα σε αυτό το podcast, ας βάλω όμως μια τώρα πρόχειρα. Και λοιπόν, το επεισόδιο αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα αποτελεί το απόσταγμα της μελέτης αυτού του βιβλίου. Πάμε! Γεια σας λοιπόν! Τι γίνεται όταν μία ψυχαναλήτρια, γιατρός, μουσικός, ζωγράφος και με την κεραμική ασχολήθηκε, η οποία υπήρξε πρωτοπόρο σε θέματα ψυχανάλυσης παιδιών και εφήβων, η οποία συνεργάστηκε με τον Λακάν, τον διάσημο ψυχαναλυτή και ψυχίατρο, η οποία αντιμετώπισε μεγάλο ρατσισμό από τους συναδέρφους ψυχαναλυτές της στη Γαλλία, η οποία είδε τον άντρα της να βυθίζεται στη μοναξιά, στην απόλυτη μοναξιά, καθώς γερνούσε αυτός. Τι γίνεται όταν μια τέτοια γυναίκα αποφασίζει να γράψει για τη μοναξιά? Αυτό που γίνεται, και διάβασα στο βιβλίο της, είναι μια ποίηση για μένα. Η καλλιτεχνική φλέβα μπλέκεται με την πολύχρονη εμπειρία της στην ψυχανάλυση και βγαίνει μάλλον αυτό το μικρό βιβλιαράκι που διάβασα και θα διαπραγματευτούμε σε αυτό το επεισόδιο. Συγγραφέας είναι η Γαλλίδα ψυχαναλήτρια Φρανσουάζ Ντολτό και το βιβλίο της έχει τίτλο «Για τη μοναξιά». Ένα δύσκολο, μεγάλο θέμα, το θέμα της μοναξιάς. Η Ντολτό λέει ότι η πιο μεγάλη οδύνη όταν αγαπάμε κάποιο άτομο είναι η αδυναμία μας να το εμποδίσουμε να υποφέρει από τη μοναξιά του. Και ας ξεκινήσουμε να δούμε πώς αυτή η γυναίκα ορίζει τη μοναξιά και περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου. Είναι πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο ο τρόπος που σκέφτεται, αλλά και ο τρόπος που γράφει. Πολλές φορές, σε πολλά σημεία καθώς διάβαζα, νόμιζα ότι διαβάζω ποίηση, καθαρή πεζή ποίηση. Και στόχος μου δεν είναι να σας στερήσω την απόλαυση της ανάγνωσης αυτού του βιβλίου, όπως και ποτέ σε κανένα επεισόδιο δεν είναι στόχος μου αυτός, αλλά θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα για να καταλάβετε τι λέω. Προτείνω να το διαβάσετε, θα το διαβάσετε το πολύ σε 2 μέρες, αν και εγώ το διάβασα 2-3 φορές κάποια σημεία για να καταλάβω τι λέει. Σκοπός μου είναι να συζητήσουμε για κάποιες σκέψεις που σου προξενεί η ανάγνωση αυτού του βιβλίου και η επαφή με τις ιδέες της Ντολτό. «Όλα τα έμβια όντα», λέει η Ντολτό, «αποκτούν υπόσταση, αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους διαμέσου του συν είναι. Τόσο σημαντική και καθοριστική είναι η επικοινωνία, η συμβίωση, η σύνδεση μεταξύ δύο οργανισμών του ίδιου είδους για την Ντολτό, ώστε αν ένας οργανισμός ζήσει μόνος του από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του, τότε βιολογικά ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καν, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά και δεν θα μπορεί να αντιληφθεί την ίδια του την ύπαρξη, τον ίδιο του τον εαυτό, αν δεν μπορεί να τον δει διαμέσου κάποιου άλλου οργανισμού. Έτσι μεταδίδεται η ίδια η ζωή, διαμέσου αυτού του συν είναι». Και για να πάμε στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο είδος, αν το βρέφος που θα γεννηθεί δεν περάσει κάποιους μήνες συζώντας με τη μητέρα του ή με την τροφό του ή τέλος πάντων με το άτομο που αναλαμβάνει να μεγαλώσει, να φροντίσει το βρέφος, θα το λέμε μητέρα από εδώ και πέρα αυτό το άτομο, για να μην λέμε κάθε φορά όλο αυτό, τότε αυτό το βρέφος, αν δεν συζήσει με τη μητέρα του, δεν μπορεί να επιβιώσει. Για την Ντολτό, ο άνθρωπος είναι ένα «ον» πρωτίστως, λέει, γλώσσας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας. Και κρατήστε αυτές τις τρεις λέξεις, γιατί αυτές τις τρεις λέξεις, γλώσσα, επικοινωνία, δημιουργικότητα, τις βάζει πολλές φορές η Ντολτό μέσα στο κείμενό της να βρίσκονται στην αντίπερα όχθη καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, της μοναξιάς. Ο άνθρωπος χωρίς τη σύνδεση, χωρίς την επικοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει τη γλώσσα του, αλλά είναι πρωτίστως ένα δημιουργικό «ον» που σημαίνει ότι όταν δεν καλύπτεται η ανάγκη του για επικοινωνία, που είναι μια ριζική ανθρώπινη ανάγκη, τότε θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να βρει αυτή την επικοινωνία. Θα κληθεί να γίνει πάρα πολύ δημιουργικός προκειμένου να καλύψει τη μοναξιά του. Άρα βλέπουμε ότι για τη συγγραφέα το αντίθετο της μοναξιάς είναι η επικοινωνία, και κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην κάνει είναι το να είναι δημιουργικός. Από τις πρώτες στιγμές της ζωής του ο άνθρωπος, και η Ντολτό δεν εννοεί από τη γέννηση και μετά, αλλά από τα πρώτα δευτερόλεπτα που το ζυγωτό γίνεται, αρχίζει να γίνεται ένας πολυκύτταρος οργανισμός, ο άνθρωπος έχει ανάγκη το συν είναι. Ο άνθρωπος μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα σε έναν άλλο οργανισμό, μέσα στο σώμα της μητέρας του. Αυτό το σώμα είναι το δικό του σώμα. Το σώμα της μητέρας του είναι το δικό του σώμα, είναι όλα όσα ξέρει. Για το βρέφος αυτό το σώμα είναι τα πάντα, η αρχή και το τέλος. Δεν γνωρίζει τίποτα άλλο παρά μόνο το σώμα της μητέρας του, μέσα στο οποίο πρωτοδημιουργείται και αναπτύσσεται. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού μέσα εκεί μεγαλώνει. Μου θυμίζει αυτό ένα ποίημα ενός συγκροτήματος που μου αρέσει πολύ, τον Pain of Salvation, που λένε, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά λένε ότι πώς γίνεται αν είσαι μέσα σε ένα σπίτι και όλη σου τη ζωή να την περνάς μέσα σε ένα σπίτι, να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα σπίτι, αφού κοιτάς γύρω σου και το μόνο που βλέπεις είναι η τύχη του σπιτιού αυτού. Δεν μπορείς να δεις απ' έξω και να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπεις από μέσα είναι τελικά ένα σπίτι. Για το βρέφος, τα πάντα είναι το σώμα της μητέρας του. Σώμα μητέρας και βρέφους είναι το ένα και το αυτό, και μας καλεί η Ντολτό να σκεφτούμε, άρα λέει, όταν γεννιέται, όταν το βγάζουν από το σώμα της μάνας του, πόσο μεγάλη οδύνη μπορεί να είναι για έναν οργανισμό, για ένα βρέφος, το γεγονός ότι το αποσυνδέουν, το απομακρύνουν από όλα αυτά που είναι. Το διαχωρίζουν από όλο του τον κόσμο. Είναι σαν να το διαχωρίζουν από τον ίδιο του τον εαυτό, λέει. Πόσο τεράστια ποσά μοναξιάς μπορεί να βιώνει ένα βρέφος όταν το αποσυνδέουν από το ίδιο του το σώμα, από το σώμα της μητέρας του. Και κάθε φορά που αποσυνδεόμαστε, γιατί δεν συμβαίνει μόνο τότε, τότε θα ψάξουμε με νύχια και με δόντια να βρούμε ένα άτομο ή ένα αντικείμενο που θα μας προσφέρει πάλι την ασφάλεια που νιώθαμε πριν αποσυνδεθούμε. Κάθε φορά που αποχωριζόμαστε, τότε υποφέρουμε. Αλλά κάθε φορά που βρίσκουμε τρόπους να ξαναείμαστε ασφαλείς, τότε, λέει η Ντολτό, δημιουργείται η ευχαρίστηση του είναι. Και σε αυτό το σημείο ή σε κάποιο σημείο, τέλος πάντων, η Ντολτό λέει κάτι πολύ λεπτό. Εγώ το διάβασα 5-6 φορές μέχρι να καταλάβω. Λέει ότι το βρέφος καταφέρνει να επιβιώνει λαμβάνοντας αυτά που έχει ανάγκη προκειμένου να επιβιώσει. Πώς τα λαμβάνει? Μέσω των αισθήσεών του. Ακούει, πιάνει, μυρίζει, γεύεται, βλέπει, με λίγα λόγια νιώθει τις παροχές της φροντίδας. Και όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται ως ζωτικές ανάγκες που αν δεν τα λάβει δεν θα επιβιώσει. Ωραία μέχρι εδώ, απλά τα πράγματα. Η συγγραφέας λέει όμως ότι παράλληλα με τις αισθήσεις του αναπτύσσεται και η μνήμη του. Όλα αυτά που νιώθει, που είναι τελείως ζωτικά, κάπου πρέπει να τα αποθηκεύσει ώστε να τα ξέρει, ώστε να μην χρειάζεται να τα ξανααναλύπτει κάθε φορά. Να μην χρειάζεται κάθε φορά από την αρχή να ανακαλύπτει ότι το γάλα της μητέρας του, για παράδειγμα, είναι κάτι που έχει ανάγκη, είναι κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει, είναι κάτι που έχει μια συγκεκριμένη γεύση. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η μνήμη. Αυτές οι αισθήσεις, αυτά που νιώθει το βρέφος, αποθηκεύονται στη μνήμη σε μορφή αναπαραστάσεων, σε μορφή συμβόλων. Σε ποια άλλη μορφή θα μπορούσαν να αποθηκευτούν άλλωστε στη μνήμη μας? Σε μορφή MP3? Λίγο δύσκολο. Αρχίζει δηλαδή να καλλιεργείται η συμβολική λειτουργία. Αρχίζει με άλλα λόγια να αναπτύσσεται ο ψυχικός και πνευματικός κόσμος του βρέφους. Ο τρόπος που νιώθει όταν πίνει το γάλα του, αυτά που νιώθει όταν πίνει το γάλα του, όταν κοιτάζει τη μητέρα του, όταν πιάνει το δέρμα της, όλα αυτά γίνονται αναμνήσεις που αποθηκεύονται σε μορφή αναπαραστάσεων, σε μορφή συμβόλων μέσα στο βρέφος, και έτσι αρχίζει η διαδικασία διαφοροποίησης των ζωτικών αναγκών από τις ψυχικές ανάγκες. Έχοντας λοιπόν κάποιες ευχάριστες αναμνήσεις, το βρέφος αυτό που θέλει είναι να τις θέλει. Όταν ξεκινάμε να έχουμε αναμνήσεις, όταν ξεκινάει να διαμορφώνει το ψυχικός μας κόσμος, τότε αρχίζουν να εμφανίζονται για πρώτη φορά οι επιθυμίες, οι οποίες πηγάζουν από τις αναμνήσεις, αντλούν υλικό από τις αναπαραστάσεις που έχουμε μέσα μας, από τα σύμβολα που δημιουργήσαμε. Επιθυμώ κάτι επειδή θυμάμαι πώς ήταν η αίσθηση όταν το έλαβα αυτό το κάτι πρώτη φορά. Αν δεν έχω μνήμη, δεν μπορώ να επιθυμώ τίποτα, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν μπορώ να θυμάμαι πώς ήταν η γεύση της σοκολάτας, αν δεν έχω μνήμη. Και εφόσον δεν θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που έφαγα σοκολάτα μου άρεσε η γεύση της, τότε δεν μπορώ να έχω την ικανότητα να επιθυμώ μια σοκολάτα. Η μνήμη διασφαλίζει ότι το βρέφος θα έχει επιθυμίες, θα έχει την επιθυμία να λάβει από τη μητέρα του αυτά που έχει ανάγκη ώστε να επιβιώσει. Και ως side effect, ως παρενέργεια αυτής της διαδικασίας, το βρέφος, εφόσον φτιάχνει σιγά σιγά μέσα του μια βιβλιοθήκη, ένα αρχείο από επιθυμίες, τότε σημαίνει ότι θα αρχίσει να χτίζει το ψυχικό του κόσμο. Αν όμως το βρέφος για κάποιους λόγους δεν αναπτύξει σωστά όλη αυτή τη διαδικασία, τότε δεν θα αναπτυχθεί σωστά και ο ψυχικός του κόσμος. Με άλλα λόγια, δεν παίρνουμε τροφή και φροντίδα από τους γονείς μας μόνο και μόνο για να επιβιώσει το σώμα μας, να μην πεθάνουμε από το κρύο ή από την ασιτεία, αλλά και για να γίνουμε ψυχικά και συναισθηματικά ισορροπημένα άτομα. Από αυτή την οδύνη του αποχωρισμού λοιπόν, τη γέννηση, τον απογαλακτισμό, την διαδικασία της αυτόνομης κίνησης που κατακτάμε κάποια στιγμή, οδηγούμαστε προοδευτικά προς την εξατομίκευση. Άρα καταλαβαίνετε πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά, σύμφωνα με τη θεωρία του Ντολτό, στον ψυχικό κόσμο ενός ατόμου, αν δεν λάβει την απαραίτητη φροντίδα από τους γονείς του, από τους κηδεμόνες του, τις πρώτες και όλες στιγμές της ύπαρξής του. Η Ντολτό λέει ότι δημιουργούνται σοβαρές διαταραχές στην επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλον του, δηλαδή με τα πάντα. Σοβαρές διαταραχές στην ικανότητα επικοινωνίας. Γι' αυτό σε ένα σημείο λέει ότι η μοναξιά κάνει τον άνθρωπο ένα άψυχο πράγμα. Αν το βρέφος δεν αναπτύξει σωστά με αυτή τη διαδικασία τη μνήμη του, τα σύμβολά του, τότε σημαίνει ότι δεν ένιωσε ασφάλεια με τη μητέρα του, με όλο τον κόσμο δηλαδή. Αν συνεχώς αποσυνδεόταν με τη μητέρα του ή δεν κατάφερε να συνδεθεί ποτέ σωστά, αν συνεχώς έχανε την ασφάλειά του, τότε το μόνο που μπόρεσε να κάνει εφόσον βιολογικά επιβίωσε, εφόσον δεν πέθανε, είναι να συνδεθεί μόνο με αυτό που είχε πάντα κοντά του. Δηλαδή τι είχε πάντα κοντά του και δεν το έχασε ποτέ? Τον εαυτό του, το σώμα του. Η διαμόρφωση των επιθυμιών του, το αρχείο με τις επιθυμίες που είπαμε πριν, αρχίζει και τελειώνει στον εαυτό του. Δεν αναζητάει τίποτα από κανέναν άλλον, γιατί ποτέ δεν κατάφερε να συνδεθεί με κανέναν άλλον. Κλείνεται απόλυτα στον εαυτό του. Όταν όμως όλα εξελίσσονται ομαλά, όσο μπορούν πιο ομαλά τέλος πάντων να εξελιχθούν στο μεγάλωμα ενός βρέφους, τότε η μνήμη του, δηλαδή το αρχείο των επιθυμιών του, των συμβόλων του, μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να φτιάξει μια υποτυπώδη ασφάλεια, να μπορεί να φτιάχνει ασφάλειες, να φτιάξει ένα πλαστό συμβολικό κόσμο για τις στιγμές εκείνες που η μητέρα του μπορεί να μην είναι εκεί παρούσα. Αν όλα έχουν κυλήσει ας πούμε ομαλά, τότε το βρέφος με την ικανότητα της συμβολοποίησης θα νιώσει μία επίπλαστη ασφάλεια στην πιπίλα του, ξέρω εγώ, στο λούτρινο παιχνιδάκι του, στο κουβερτάκι του, προκειμένου να αντέξει τη μοναξιά του, να αντέξει την απουσία του ατόμου αυτού χωρίς το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει, συνήθως της μητέρας του. Και αυτή η μοναξιά είναι σίγουρη ότι θα επέρθει. Δεν γίνεται το βρέφος αφού μεγαλώσει και γίνει παιδί να είναι συνέχεια με τη μάνα του. Δεν γίνεται αυτό, και καθώς μεγαλώνει, αν όλα έχουν κυλήσει ομαλά, σημαίνει ότι θα έχει μάθει τρόπους το παιδί να καλύπτει τη μοναξιά του. Τις στιγμές εκείνες που δεν θα μπορεί να είναι με τη μάνα του, γιατί θα έχει δουλειές η μάνα του, δεν ξέρω, δεν γίνεται συνέχεια μια μάνα να είναι με το παιδί, θα έχει αναπτύξει τη λειτουργία του συμβόλου ώστε να μάθει να αντικαθιστά με κάτι άλλο τη μάνα του, ώστε να μπορεί να αντέχει και να παραμένει λειτουργικό κατά τη διάρκεια αυτής της μοναξιάς. Αυτή η αδυναμία, λέει Ντολτό, να βρίσκει συμπαράσταση στους γονείς του όποτε τη ζητήσει, γιατί μπορεί οι γονείς του να μην είναι εκεί εκείνη την ώρα, διεγείρει τις δυνατότητες της φαντασίας του, της νόησης και την καταπληκτική δεξιότητα να επινοεί τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους, παρά τους συνεχείς αποχωρισμούς που μπορεί να βιώνει. Και σε αυτό το σημείο εξηγεί και πολύ ωραία το γιατί καταφέραμε να φτιάχνουμε κοινωνίες που δεν μαστίζονται από αιμομιξία. Εξηγεί τη διαδικασία απαγόρευσης της αιμομιξίας με πολύ ωραίο τρόπο, σχεδόν ποιητικό λέω. Αλλά Δεν σας κάνω spoiler, δεν σας το διαβάζω, δεν σας λέω κάτι, γιατί αν φτάσατε μέχρι εδώ την ακρόαση του επεισοδίου, τότε μάλλον θα σας αρέσει να διαβάσετε και το βιβλίο. Και έτσι όπως τα διάβαζα και αυτό που μου έμεινε είναι ότι μοιάζει να είναι όλη η πορεία ενηλικίωσης ενός ανθρώπου μία σειρά από απανωτούς αποχωρισμούς. Το βρέφος αποχωρίζεται τη μητέρα του με μία κραυγή τη στιγμή που γεννιέται. Το κλάμα του μωρού αμέσως μετά τον τοκετό, η συγγραφέας το ονομάζει η κραυγή της πρώτης μοναξιάς. Ο δεύτερος αποχωρισμός είναι ο απογαλακτισμός, όπου η μητέρα πάβει να είναι η πηγή τροφής, η άμεση πηγή τροφής, αλλά παραμένει απαραίτητη για τη φροντίδα των αναγκών του, και αργότερα όταν πια περπατάει και κινείται αυτόνομα, φτάνει η στιγμή του τρίτου αποχωρισμού, που είναι ο αποχωρισμός από τη σχέση σώμα με σώμα, με τη συνειδητοποίηση ότι, όπως λέει Ντολτό, το σώμα του οφείλει πλέον να δεχτεί ότι σταματάει στα όρια της επιδερμίδας του παιδιού, ότι περιορίζεται στη δική του μόνο ικανότητα κινητικής δραστηριότητας, και για να παίρνει αυτό που έχει ανάγκη είναι πλέον υποχρεωμένο να βρίσκει τρόπους να επικοινωνεί με τους άλλους. Η οδύνη της μοναξιάς είναι αυτή που κάνει το μωρό να βγάζει ήχους, φωνήματα, προκειμένου να καλεί τη μητέρα από την οποία αναγκάστηκε να απογαλακτιστεί, και η ίδια αυτή η οδύνη της μοναξιάς είναι αυτή που το κάνει να βρίσκει τρόπους ή αντικείμενα, τρόπους, ανθρώπους να αντικαθιστά την απουσία της μητέρας ή την απουσία της σχέσης σώμα με σώμα με τη μητέρα. Και ένας τρόπος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να βυζένει το δάχτυλό του. Αυτή η οδύνη της μοναξιάς μεταφέρεται και συνεχίζει να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή μας και μας κάνει να ψάχνουμε τρόπους επικοινωνίας αλλά και τρόπους υποκατάστασης μιας παρελθοντικής μας ασφάλειας. Αυτά ίσως μας φαίνονται πολύ φροηδικά και σωστά μας φαίνονται, γιατί ψυχαναλήτρια ήταν και αυτή. Πάντα ψάχνουμε αυτή την συμπαρουσία, πάντα ψάχνουμε την ευχαρίστηση της συντροφιάς, της ασφάλειας, και όταν δεν τη βρίσκουμε τη δημιουργούμε είτε με άλλα άτομα είτε με υποκατάστατα. Όλα για την Ντολτό είναι συν είναι. Δεν υπάρχουμε χωρίς τους άλλους. Είμαστε λόγω των άλλων. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας μόνο διαμέσου των άλλων. Είμαστε οι σχέσεις μας με τους άλλους. Και φτάνει σε σημείο να πει ότι ακόμα και η ίδια η μοναξιά, που πολλές φορές μοιάζει μέσα στο βιβλίο να είναι το αντίθετο της επικοινωνίας, ακόμα και η μοναξιά για την Ντολτό είναι μία συναναστροφή. Απλά αυτή η συναναστροφή είναι ανούσια, ουδέτερη και απρόσωπη. Και για να ξεφύγουν από τη μοναξιά οι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, γιατί για την Ντολτό μοναξιά δεν σημαίνει ότι χάνω τους άλλους. Μοναξιά δεν σημαίνει ότι χάνω τους άλλους, αλλά ότι χάνω τον εαυτό μου. Γιατί λόγω των άλλων είμαι, διαμέσου των άλλων είμαι. Και για να ξεφύγουμε από τη μοναξιά καταφεύγουμε στην επιστήμη, στην τέχνη, στην τεχνολογία, στις ομάδες, στα κόμματα. Κάνουμε τα πάντα για να ανήκουμε κάπου. Προτιμάμε, λέει, να αποβλακωνόμαστε για να ξεχνάμε τη μοναξιά μας, παρά να αφήσουμε τη μοναξιά να μας κατακλείσει, να μας βασανίσει βέβαια, προκειμένου όμως έτσι να αναζωπηρωθεί μέσα μας η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και όχι αποβλάκωση. Προτιμάμε να μην παίρνουμε σοβαρά τη μοναξιά μας, να μην την αφήνουμε να δράσει μέσα μας ώστε τελικά να μας κινητοποιήσει, αλλά προτιμάμε να ομαδοποιούμαστε, να προβατοποιούμαστε, να ξεχνιόμαστε και να αφινόμαστε σε μάζες, να γινόμαστε μάζες. Γιατί η οδύνη της μοναξιάς είναι τόσο αβάσταχτη που τελικά το να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη της αυτονομίας μας, το να παραδεχτούμε ότι είμαστε μόνοι, είναι κάτι πολύ δύσκολο που λίγοι άνθρωποι το καταφέρουν. Και η Ντολτό τους λέει περιθωριακούς, γιατί για τις κοινωνίες έτσι όπως είναι δομημένες είναι περιθωριακοί. Στη συνέχεια η συγγραφέας αφιερώνει ένα μικρό κεφάλαιο στις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μοναξιά στον άνθρωπο, και είναι όλα αυτά που πάνω κάτω μπορούμε να φανταστούμε: προσωπικά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα, κοινωνικά, εθνικά, παγκόσμια προβλήματα, και τα γράφει τόσο ωραία σαν ένα πεζό ποίημα. Τελικά όλοι αυτοί οι αποχωρισμοί που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε πολλά στάδια της ζωής μας και όχι μόνο όταν είμαστε βρέφοι, και όλες αυτές οι ανικανοποίητες επιθυμίες που σχηματίζονται μέσα μας δημιουργούν ελλείψεις. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις ελλείψεις μας με τις ελλείψεις κάποιων άλλων μέσω της επικοινωνίας, και έτσι να νιώσουμε τη χαρά, την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση. αλλά ακόμα και από αυτή τη χαρά θα θέλουμε να ξεκουραστούμε κάποια στιγμή. Θα θέλουμε να απομακρυνθούμε όταν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς την ανάγκη μας για επικοινωνία. Θα θέλουμε να απέχουμε για λίγο προκειμένου να γεμίσουμε τις μπαταρίες. Τότε μπορούμε να βιώσουμε αυτό που ονομάζει Ντολτό ευτυχή μοναξιά. Και που συνήθως λέει συγχρονίζεται με την ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Και εδώ αναφέρει την, τονίζει την ευλογία, την ευτυχία να μπορεί ένας άνθρωπος να γεύεται τη φύση, να έρχεται σε επαφή με τη φύση και τα ζώα. Και σταματάω εδώ, δεν θα πω άλλα. Κράτησα συνειδητά κάποια πράγματα που δεν τα είπα γιατί δεν θέλω να στερήσω την απόλαυση της ανάγνωσης του βιβλίου αυτού. Άλλωστε δεν βρίσκουμε και κάθε μέρα τόσο καλογραμμένα βιβλία. Θα σας διαβάσω μόνο δύο αποσπάσματα και θα κλείσω με αυτά. Πείτε μου τι σκέφτεστε για όλα αυτά. Τα είδαμε από τη σκοπιά της ψυχανάλυσης που πολλές φορές, γιατί ψυχαναλήτρια ήταν η συγγραφέας, πολλές φορές η ψυχανάλυση είναι ένας κλάδος που είτε αμφισβητείται πλέον είτε έχει αναθεωρηθεί τόσο πολύ που μοιάζει αγνώριστος. Συνεχίστε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram τις δικές σας σκέψεις και προβληματισμούς σε σχέση με τα επεισόδια και τα θέματα που συζητάμε στα επεισόδια και αν θέλετε μπορείτε να στηρίξετε και οικονομικά το podcast, αφήνω τους συνδέσμους πάντα στην περιγραφή και ευχαριστώ πολύ όσες και όσοι το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Κλείνω λοιπόν με δύο αποσπάσματα από το βιβλίο «Για τη μοναξιά» από τη Φρανσουάζ Ντολτό. Σε αυτά τα αποσπάσματα η Ντολτό απευθύνεται στην ίδια τη μοναξιά. Διαβάζω. «Δίχως εσένα, μοναξιά του ανθρώπινου ζήν, που από τα παιδικά χρόνια ως τα γυρατιά είσαι παγίδα ή ίστρος της ανθρώπινης επιθυμίας, δίχως εσένα που παραμονεύεις κάθε της έκφανση και κάνεις το σώμα, το φύλο, να θέλγεται πάντα από τον άλλο, κάτοχο αυτού που το ίδιο δεν έχει και επιθυμεί να γνωρίσει, δίχως εσένα που το απειλείς, το σαγηνεύεις και το δηλητηριάζεις, δίχως εσένα που οφείλει να σου ξεφύγει στο ανθρώπινο είδος, δεν θα υπήρχαν παρά μόνο μονόλογες σκέψεις, θόρυβοι από φλίαρα λόγια για ενικές ανάγκες ή πληθυντικές. Δεν θα υπήρχαν καθόλου έργα, καθόλου πολιτισμός, καθόλου γέλια παιδιών, καθόλου χαρά, γιορτές, ποίηση, τέχνες, επιστήμες, εφευρέσεις, καθόλου ζωντανό τριαδικό μυστήριο. Το καθημερινό αυτό μυστήριο που τετριμένα ονομάζουμε πατρική, μητρική και υγιική αγάπη. Καθόλου όπλα, καθόλου βιοτεχνία, καθόλου έλεγχος των πραγμάτων, καθόλου ερωτήσεις στον έναστρο ουρανό, στις δυνάμεις των ποταμών, στη γονιμότητα της γης, καθόλου ανταλλαγές, συναλλαγές. Και ένα άλλο σημείο, μοναξιά είσαι η ανίκια δοκιμασία του να είναι κανείς δίχως να ξέρει. Μας οδηγείς στον μαρασμό όταν δεν βρίσκεται κάποιο πρόσωπο για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας εκεί, να τον αναγνωρίσουμε μαζί του και, πέραν των ανομοιοτήτων και των διαφορών μας, στον χρόνο και στον χώρο, να ανακαλύψουμε τη χαρά της επικοινωνίας, τη θέρμη ενός ζήν που μέσα στο υποταγμένο, στις ανάγκες και στα όρια του σώμα, του καθενός ξεχωριστά, εγκλωβίζεται στην απόγνωσή του. Αυτό ήταν το επεισόδιο και κάτι τελευταίο. Το να δεχόμαστε την ύπαρξή μας, το να δεχόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό, λέει Ντολτό, σημαίνει ότι δεχόμαστε να αγαπάμε τον εαυτό μας από αγάπη για αυτούς που μας αγαπούν. Γεια σας.